Malletallekke ja ta kroonika. Üleval merekaldal elas meist natuke suurem poiss, keda hüüti ilma mingi põhjuseta Malletallekke. Ta polnud kunagi meile haiget teinud, siiski me kõik kartsime teda kohutavalt. Eriti vette minnes piilusime kui kanapojad kulli hirmul, ega ta ometi mäest alla randa ei torma meid hirmutama. Ta tuli vahel suure jooksuga ja hirmsa kisaga, just siis, kui meie tütarlapsed isekeskis paljalt tujumas olime. Pealegi rannast eemal, liiva kühvlil, siis ta tuli. Hirmsa käraga tormas ta oma riide hilpudega koos vette meile järele. Meie väikesed karjusime omakorda kõigest väest, kuidas hirmuga hääled andsid ja nagu luige pojad pladistasime elupäästes iga üks eri suunas, kuhu saime. Vahel ka rannal käies koos mängides nägi järsku keegi meist seda poissi tulemas, siis käis kiljatus, Malletallekke tuleb ja rand oli korraga tühi. Lapsed kõik sõnajala puhmastes ja lepapõõsastes. Südamekesed peksid nii valjusti, kuni õhk vaenlasest puhtaks sai. Kui keegi siis kaela pikaks sirutas ja sosistas, läks ära. Jätkasime oma rõõmsat mängu, kogusime kive, mis tuhandete hulgas väärisid väljavalikut ja imetlust. Mitmesuguseid mänge mängides möödus lastel aeg kiirelt, lõbusalt ja muretult. Kui siis silmapiirile ronis kusagile lehekesele lepadriinu, pandi see välja sirutatud käekesele ja sõnuti. Lenda, lenda, lepadriinu, näita, kus pool kodu on. Ajaski putukas tiivad laiali ja tõusis lendu, mis tahes ilma kaarde. Meie siis kooris naarsime ja näitasime näpuga, näe, kus pool meie kodu on. Jah, noorus, ilus aeg, ei tule tagasi, ei tule iialgi. Kuid palju on neid, kes ei saa seda tuntud laulu laulda. Ilus armas lapsepõlv pole kõikide osa. Olgem tänulikud Jumalale, kellel on vanemad, kes oma lastele seda võimaldavad. Mõnel õnnetul pole lapsepõlvega nooruski üldse inimelu vääriline ja võib olla kurvematest kurvem. Nii õudne, et raiskab noore tärkava elu, teda mürgitades surmani ja lahutades jäädavalt elu issandast ja Jumala armastusest. Väga kurb lapsepõlv oli ka poisikesel, kes oma õiget nimegi kaasinimestelt ei kuulnud. Kuigi ta oli kusti, hüüti teda vaid Malletallekke. Ei tema kurba kroonikat kirjuta keegi. Ruumigu sellest pisut minu eluloo kirjeldusse, nagu ta isegi oli seoses minu noorusega ühisel mängualal, mererannal. Tema ema, nimega Jordani Kaie, olnud neiuna kõrtsi teenija. Teati rääkida, et tal kõrtsis kolm poega soetanud, iga ühel ise joodik isaks. Juhtus nii, et tulevane Malletallekese isa Leieri taat jäi leseks. Leieri Jaan pani mõisa ruuna vankri ette ja sõidis Jordani Kaiele kossja. Kai, tule mulle naiseks, minu Malle pole enam, ma olen üksinda. Selle jutu peale istunud Kai kõrtsi õuelt vankrile ja Leier alustanud tagasi sõitu koos oma Kaiega. Meel rõõmus, et asi hästi läks ja ta jällegi naisemees on. Kaie kolm jõnglast aga, taibates milles asi, suure nutuga vankri järele jooksma ise ema ema karjudes. Peigmees vankrilt vehkinud piitsaga ette ja taha ikka vanale ruunale mööda ristluid ja jälle vankri järel jooksvatele kisakõridele mööda sääri ja päid, kuhu juhtus. Andis korda mööda piitsaga, kuni saavutas selle, et lapsed jäid maha. Need väikesed õnnetud pöördusid läbipekstuna kõrtsi õuele tagasi. Poisikesed, tulevased mehehakatised, kõik isata, emata, kodutta. Ei midagi peale viletsate hilpude juhul ja punaste piitsavorpide ära nutetud tatistel nägudel. Valusad piitsajäljed ka päevitunud tolmustel säärtel ja käsivartel. See oli mälestuseks lastele lahkunud emast. Talupidajad koristasid maha jäetud orvud oma majapidamistesse lootuses, et edaspidi karjase ametiga teenivad oma kõhutäied tasa. Oma uues kodus sai Kaie veel poja, keda meie siis umbes 10 aasta pärast Malletallekese nime all hirmutisena kartsime. Aastad möödusid. Räägiti Kaie poegadest, kui tei iial midagi head. Nad olid juba nooruki eas. Jaaniööl kogunes ümbruskonna rahvas kaunisse paika jaanitule ümber. Lauldi kodumaa laule, nooremad mängisid ringmänge. Kaie pojad aga kiskusid üksteisega pinda tülialal. Mäletan veel, kuidas Jaani tule punakal kumal eemalt puudealt paistsid nende riiakad poosid, lendasid mürgised inetud sõnad ja välkusid bussid. Peatselt kandus ka meieni õudne teade, et üks Kaie poegadest oli tapnud selles peres 9-aastase tütrekese, kus ta sulasena teenis. Laps olnud loomadega karjamaal, sinna hiilinud sulane kavatsusega loomad varguse teel kaugemale ajada, kus need kaubastada. Et selleks tuli karjane kõrvaldada, ei pidanud ta paljuks mõrtsukaks saada. Kui sügavasti õnnetud, olid Kaie pojad. Mitte ainult selle tõttu, et neil polnud isa ega ema, ei kodu ega kasvatajat, vahel ehk mitte leibagi ega leidnud oma elus armastust. Oh, hirmsam kõigest see, et nad olid pärinud rikutud vere ja iseloomu, täis eokesi, mis küpsesid õnnetuseks neile enestele ja kaasinimestele. Seda musta kurja alla kiskuvat jõudu kuhjab inimellu jumalast eemaldumine. Ja keegi ei juhatanud Kaie poegi imelise jumala valguse juurde pääsemise teele. Tavaliselt mõeldakse põlastavalt ja süüdistavalt, miks läheb inimene aina alla mäge ja on nii halb, paha ja inetu oma eluviisides. Kuid see allakiskuv jõud on aheldanud valitsevalt nii, et võimatu on osa võtta maailma puhtamast ja kaunimast elust. Üks on võitnud, kes võib meie südametunnistust korda seada ja vabastada meist igast patust. Jeesus. Mis inimene iial külvab, seda ta ka lõikab. Kaie silmad kattusid osalt kaega. Keppi abil käis ta kerjamas. Ta oli enamusele vastik ja vaevalt talutav olend. Tavaliselt pandi ruttu talle midagi toidupoolist kerjakotti, et vaid ukselt rutem kaoks. Ja ometi, ka niisuguse eest läks Jeesus armastuse pärast surma, et teda välja aidata patu mülkast, et ta võiks vabaneda halvast, mustast, roojasest, inetust, igavest elu pärida ja taeva ruumides kord õilsena hõisata. See selgus mulle siis, kui ma koos koduküla inimestega uus sünnil läbi Jumala lapseks sain ja Jeesus mu südames end ilmutas armastusega, mis jumalik on ja teisiti suudab näha vääritud kaasinimest. Teisiti, kui inimesed oma arusaamistes otsustavad, pöörates selja rõvedale, vastikule, patusele. Koos viibides oma kaaslastega ütles üks vanem usuõde. Jumal on oma püha vaimu kaudu mind nii täitnud armastusega, et annaksin isegi suud vanale Kaiele. Jah, Jumala poja patuste otsija ja päästja kaudu on avatud auline võimalus sügavaimalegi langenule tagasi tulemiseks taevasele koduteele. Imelik, kes vaid tuleb Jeesuse juurde ja võtab vastu tema abi? Ja milline arm? Kõige roojasemgi patune võib saada oma elule puhtuse ja südametunnistuse, mis valgem kui lumi. Võib vabaks saada seotud olekust ja kurjale sundivast ajest. Nii ülisuur on Jeesuse antud arm ja abi kõigile inimestele maailma ruumis ajastute vältel. Kes vaid tuleb armu otsima ja vastu võtma? Kes vaid tahab õndsaks saada armu ajal? Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse. Johannese 1.12. Mu rahutu kooliaeg. Ilusa unenäona möödus mu koolieelne lapsepõlv. Märkamatult sirgusin koolitüdrukuks. Kuigi alles peale jõule näärikuus sain 8-aastaseks, hakkasin sügisel juba tallama kooliteed. Ema äratas mind kella 7 hommikul, sest meie kooliõpilased tahtsime ju kõik seltsis mõisa talli juures töömeeste regedele istuda, kes sõitsid koolimajast mööda metsast puid ja heinu tooma. Hommikul oma haruldaselt suuri juukseid kammides, kätt kammiga pähe juustesse tõstes oli mul maadlemist minestamisega, mis siiski võimust võttis. Ka ei pidanud ma vastu vaikselt istudeski, et ema mu juukseid kammis. Ei olnud teist teed, kui olin kummuli voodis, kui ema käis mõisa köögist igal hommikul mu juukseid kammimas ja patsi punumas. Olin täiesti tervise juures tüdruk, aga oleksin hädasti vajanud, nagu isagi vajas, hommikust välja magamist, et olla elujõuline. Oh, mu rahutu ja keeruline kooliaeg, raske ajajärk. Sõjatõttu olime sõjavägede jalus ja tallermaal, kuna elasime Viru rannikul Voka mõisas, mis oli üks sõjavägede läbivoorimiste paik. Tulistati küll laevadelt merel ja pommitati lennukeilt raudtejaama ja teed. Tallinn-Narva maanteel liiklasid sõjaväeüksused edasi tagasi, kuhu poole kellegi võit või kaotus neid viis. Oli nii omi kui võõraid, igasuguseid vormikandjaid oli sageli liikvel. Maastik korgude, metsade ja mäenõlvakute kandis võimalusi lahingute pidamiseks, mida saime kaasa elada mõnelgi korral. Mu kooliaeg oli 9 talve pikk. Koolides oli vene keel, mida mõnes koolis nõuti õpilastelt ka vahetunnis omavahelises kõneluses. Õppisime peale seda ka saksa, prantsuse ja eesti keelt. Aga õppekeeleks oli vene keel, nii et maateadus, ajalugu, matemaatika ja nii edasi olid vene keeles. Eesti keelde õppetükke ei tõlgitud. Õppisime pähe, ilma et oleksime millestki aru saanud ja ütlesime õpetajatele üles, mis õppida oli. Palju aastaid hiljem olen mõneski pähe õpitud aines paremini aru saanud. Mäletan hästi, kuidas uurisin vene keele õpperaamatust luuletusega seoses olevat pilti ja sain üpris valesti aru. See oli Demjani kalasupp. Naaber tahtis koju minna, et ta oli juba kõrini täis. Demjan aga pakkus veel ikka taldrikutäit lisaks. Pildi järgi sain ettekujutuse, et külm võttis naabril kõrva ära. Tal oli müts peas, kõrva lähedal, nagu näiteks oma kõrva ja hakkaks arsti poole minema. Sest need sõnad vene keeles on sarnased. Uhaa, kalasupp ja uho, kõrv. Inimeseks saades hakkasin vähehaaval mõistma pikki venekeelseid luuletusi, mis olid koolis pähe tuubitud. Käisin koolis Vokas, Konjus, Jõhvis, Toilas, Tallinnas. Koolimaju sõjakäigus purustati. Kooliõpetajad vahetusid liiga sageli. Keset talve olid vahel klassiaknad purunenud, vahel puudus kütte. Tuli ette õpperaamatuist ilmajäämist, keset õppeaastat uude kooli paigutamist. Õpilaste kurvastumiseks mõne arreteerimist. Mäletan Toila koolis külma veebruarikuu ilma, kui üks klassiõde Valeeria kibedasti nuttis, näost punane ja aina aknast välja vaatas. Ta kodu oli silmapiiril ja see sõjaväelastest ümber piiratud. Perekonda kodus arreteeriti ja sõjaväelased sõitsid nende hobusel ka temalegi järele. Kui need relvastatud suurtes kasukates mehed ta nime nimetasid ja ta püsti tõusis, oli see nutust punane pisaratest märg nägu järsku kriit valge. Ainsatki pisarat enam ei tulnud kooliõekese surm tõsistest silmist. Kohmetult pani ta oma palitukese ülle ja tühiste kingakestega jalas istus tummalt sõdurite vahele reele. Ta viidi ära ligi 30 kraadi külmaga. Kuidas kurbus meidki masendas, kes me klassi alles jäime ja silmadega aknast jälgisime seda kallist last, teadmata, kas teda enam elus näeme. Olukord oli sõja jalus niigi kurb ja ootamatute raskuste, häda ja õnnetustega seoses. Üle selle veel liikusid väärteated siit sealt seda õudsemad ja koledamad. Ühel õhtul pärast koolitunde läks mu koolivend Herman Toilast Vokale vaatama, kuidas meie kodudes lugu on, kas majad on veel alles ja vanemad elus. Hommikul, kui koolis jälle kohtasime, rääkis ta tõsiselt, et meie lehma pea olnud teeäärses kraavis maas ja mu vanemad ära läinud teadmata kuhu. Ta jättiski mind südame valusse, ilma et üldse teadlik olin mu kodusest olukorrast või lehma peast. Voka ja Toila vahet oli vaid 5 kilomeetrit, aga meie õpilased olime Toilas korteris, sest selle ajal polnud lastel veel jalgrattaid. Õppisime mitmekesi toakeses, laual põles tatnina, tindipotist oma tehtud lamp, korgist lõnga ots läbi, mis põles. Niisugune koduvalmistatud lamp oli igas peres, see oskas sõjaolukorras põleda, kus petrooli nuusutamiseks leidus. Prantsuse keele õpperaamatus oli suur trükk, kuuvalge ei löil, kustutasime tatnina prantsuse keelt õppides. Igal õpilasel oli oma väike sahariini veega pudelakna laual, millega oma teed või kohvi maitsestas. Suhkrut ei olnud. Koolivormi meil polnud, igaüks kandis oma odavat riietust, mis aga kellelgi oli. Jalanõud osteti ka lastele 2-3 aasta kandmiseks suuremad, et tulevikus neis ruumi oleks. Lastele usaldati selle ajal raha väga pisut anda, et neist ei kasvaks raiskajad, et nad mõistaksid elada hoidlikult ja säästvalt, et iseneste peale palju ei kulutaks. Istusime kooliaega kahekesi pingis ja meie ees istus poiste paar, kellel polnud tinti potis. Kirjutamise ajal pöördusid nad selja tagant meie tinti kastma ja minu ees istub pois Gustav sopsis oma sulge 5-6 korda potti, nagu saaks ta siis selkumber tagavaraks rohkem tinti sulge kui ühekordsel kastmisel. Seda vähemalt mõtles ta ja mina samuti südame valuga, et tint võib ju selkumbel otsa saada. Potitäis tinti maksis ju 2 senti, kuigi seda kaupluses külluses oli saadaval. Ema andis mulle ilma hurjutamata raha, kui ma seda temalt palusin. Ühtlasi pidin arve esitama, milleks ja kui palju ma vajasin. Andsin siis emale arve vajalike vihikute ja õpperaamatute, samuti ka tindi pliiatsi ja sule ostmiseks. Mustand vihik oli igal lapsel käest arvitamiseks. Seda ei nõudnud just õpetaja ja sellepärast kartsin ma ka selle arvet emale teiste hulka lisada, et ehk kulutan liiga palju ja arve läheb suureks. Koduseid arvestamisi tegin vana ajalehe äärel, sest tahvel ja krihvel olid kasutusel mu esimesel ja teisel koolitalvel. Mul oli kitsas käes, kui õpetaja midagi õpetlikku rääkis öeldes, märkigi oma mustandeisse. Sest seal säilis paremini kui üksikutel paperiservadel. Õppisin varakult Jumalaga oma kitsikusi elus lahendama, sest mul oli iseloom selline, et emale ei julgenud kõike rääkida. Jumal oli siiski lähemal, keda usaldasin kannatustes ja vajadustes, elades läbi väga paljusid palvekuulmisi maast madalast, nii ka mustandvihu saamises. Laupäeva õhtul vokka tuli üks sõdur meile, süles suur valge pakkimispaberi kandam. Ma võisin siis teha endale mustandeid kogu koolipõlveks. Sain teisigi hädalisi vajaduse korral aidata, sest mu ema seda paperit oma kontrolli alla ei võtnud. Jumal korraldas nii, et kõik see kuulus mulle. Tänu südamest. Tänu ka selle rõõmu eest, et taeva isa nii hoolega meid jälgib ja appi hüüd siit alt ühe mustand vihiku saamiseks, pole ka universumi loojale ja juhtijale segav, tühine ja ka tähtsusetu kuulmiseks ja läkitamiseks 100 võrd ja enam. Võimlemisriietust ega ruumi meil polnud, aga meie valmistasime ruumi samas koolipinke koondades. Raamatukotid olid koduselt riidetükist õmmeldud ja kantsime neid seljast raksid abil. Mõni õpperaamat oli ka mitme õpilase kasutada, kuid mitte igal talvel. Kooliteed olid kevade poole auklikud ja lumesuppi täis. Koolist kojutulek vajas omaette oskust, et jalanõud kuivaks jääksid, sest kummijalatsid ilmusid hoopis hiljem müügile. Oma joonistatud maakaardid värvisin haljal ajal maarohtude, lillelehtede ja õite mahlaga, hoides vesivärvid selleks ajaks, kui rohelus on hange all. Kooliaeg oli siiski kallis, kuigi oli seoses sõjaaegse vaeva ja vaesusega. Ehkki mõnda ainet oli liiga pisut, aga me õppisime nii kokkuhoidlikust ja olemasolevate asjadega ettevaatlikult ümber käimist. See juurdus nii meelsusesse, et tänapäeval on raske kohaneda teistsuguste eluviisidega. Hiljuti tulles läbi Orissaare alevi, kohtasin koolipoissi, kes kätega venitas hoolimatult oma mantlitaskuid välja ja jala hoopidega oma raamatu kotti lumisel siledal asfaldil enda ees kodupoole peksis. Raske oli pealt nägijana vaid mööduda. Püüdsin poissi korrale kutsuda. Mu vaevanägemise peale vaatamata ei vastanud pahur koolipoiss peale vihaste pilkude mulle ainsetki sõna. Pärisin temalt, mis ta nimi on. Kus koolis ta Orissaares käib? Kaugel ta kodu on? Kuhu sel kombel mõtleb minna? Kus elab? Kas tal kahju ei ole oma uut kaunist raamatukotti niimoodi lõhkuda ja õpperaamatud jalgadega pehmeks peksta? Need ju maksavad isa ema raha. Ei ühtegi vastust. Jätsin õrnutsemise ja käratasin. Poiss, kas sa võtad raamatukotti üles ja lähed korralikult koju või ma otsin üles su õpetaja, kes sulle seda peab õpetama? Mitmel korral oma nõudmist korratest altsutasin end, et poiss ei sakutanud. Ta siiski viimaks näis kuidagi taipavat, milles asi ja taskut venitav rusikas tuli välja lumist raamatukotti haarama. Aga vaid paar meetrit edasi jätkas ta oma teed endiselt jalgadega koolikotti ees summides ja käed pinguli mantlitaskuid tirides. Seisin tardunult, vaadates ebasündse käitumisega poisikest ja imestasin seda, et kaas inimesi see asjaolu ei häirinud, ei mööda minejaid ega vastutulijaid. Mõtlesin, olen veel muistseid inimesi, kes ei suuda kohaneda kaasa ja elulaadiga. Nüüd on ju asjad teised. On siledad asfaltteed, on lastel tugevad raamatukotid, on võimsad spordisaapad, et raamatuid taguda, on rikkad vanemad, kes lastele jälle ostavad uusi asju. Ja lastel on vabadus elada, kuidas soovivad, keegi järgu neid tülitagu. Iga üks teab ise, mida ta teeb ja kuidas elab. Kuidagi jättis see mitmekordne paremus siiski mind nii kurvaks ja mu puudust kannatanud ja viletsust talunud koolipõlv lähenes mulle mälestusmaalt taas kallina. Siiski ei vahetaks ma seda tänapäeva muretu küllusega.